Вітаю вас, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І наш сьогоднішній гість, саме сьогодні, 14 жовтня, День Покрови, День захисника України. Саме людина, яка теж є захисником, точніше захисницею України, Олена Білозерська. Боєць, як називати, Українська добровольча армія, правильно, так?
Правильно.
Взагалі, ну, хто вас не знає, подивиться, як може бути людина, ну, чарівна жінка, даруйте, за, можливо, зайвий комплімент, недоречний, як можна бути снайпером, правильно? Ваша професія військова.
Так.
Як це поєднується у вас? От розкажіть, поділіться.
На фронті снайпер вважається другою жіночою професією після медика. Коли бачать на передку дівчину чи жінку зі зброєю, там в камуфляжі, в формі, в розгрузці і так далі, зразу питають: ти медик? Якщо не медик, значить снайпер.
Варіантів два.
Варіантів два. Або медик, або снайпер. Це, звичайно, стереотип. Зараз жінки воюють вже і кулеметниками, і саперами, ким тільки не воюють. Але чогось вважається, що жінка на передовій, або медик, або снайпер. Так що це ніяк не суперечить жіночій статі, я так вважаю.
Які труднощі? Не є такої, не знаю, звички, якщо можна називати в цій справі? Чи все одно щось нове кожен день для вас, коли ви на передовій?
Звичка є.
Є вже звичка, так?
Звичка є, це просто робота, яку треба виконувати. Щось нове було перший рік війни, отак. Кожна подія сприймалася як щось нове, а зараз це просто робота. Якщо її добре робиш, то, звичайно, відчуваєш задоволення, як інакше.
Добре робиш – це коли?
Коли є результат.
А результат – це даруєте труп ворога, так, можна сказати?
Ну, або 200, або 300, або вбитий, або поранений.
Ви ведете лік, якщо можна сказати?
Ну, трошки так.
І ви воюєте, це важлива деталь, на відміну від Надії, це не регулярний підрозділ Збройних сил України, це саме Українська добровольча армія, це підрозділ, провідник якого Дмитро Ярош, правильно
так,
я кажу?
Так.
І досі ці воїни, вони на передовій, вони не є якимись
так.
волонтерами просто тепер.
Досі на передовій.
І це район Донецького аеропорту, якщо не помиляюсь? Ні?
Це вся Донеччина, всі гарячі точки Донеччини.
Дмитро Ярош, яка його роль?
Він наш провідник, головний командир, він здійснює загальне керівництво Української добровольчої армії, організаційні питання. Ну все, що має робити командувач, це він і робить.
Координація, власне, з підрозділами Збройних сил України, якою вона є?
Це навіть, я не знаю, чи можемо це назвати координацією. Звичайно, координація існує, але ми виконуємо спільні з ними завдання. Ми сидимо на тих самих позиціях. Ми отримуємо накази від того самого керівництва армійського. Тобто ми постійно разом.
Тобто нема такого, як деякі стверджують критики, що, мовляв, от є свій підрозділ, він що хоче, то й робить, і командування Збройних сил України йому не указ, нібито. Це не так.
Це все вигадки. Це все вигадки. Ми не можемо, навіть якби ми робили щось неузгоджене з армійським командуванням, нас би ніхто не терпів на фронті, нас би там вже не було.
І яке завдання? Ви тримаєте просто оборону, якщо з боку противника є обстріл, незважаючи на так зване шкільне перемир'я, ви даєте відсіч? Як
звичайно,
це
даємо відсіч. У нас є спеціалісти абсолютно різних кваліфікацій. Є снайпери, є розвідники, є аеророзвідники, є артилеристи, кого тільки немає. От. І це абсолютно різна робота в залежності від військових спеціалізацій і в залежності від того, яка є потреба на фронті. Є, звичайно, просто хлопці, які піхота тримають позиції. Теж є.
Роль снайпера, якщо це не таємниця, знову ж таки, військова. Коли лінія фронту, наскільки я розумію, вона ж не змінюється, так?
Ну, трошки змінюється.
Трошки змінюється, але... да? Тоді яка роль снайпера?
От, але яка роль снайпера? Просто на... великі або порівняно великі відстані, вражати живу силу противника, все.
Це мається на увазі той противник, який сам, можливо, снайперів так виводить трошки ближче, чи хто може бути потенційною мішенню?
Чесно скажу, ну, найбажаніша мішень для снайпера – це ворожий снайпер. Але проти снайперів вміють працювати тільки контрснайпери, це снайпери дуже високої кваліфікації, це не про мене. Так. Сказано, я цього не вмію, не знаю, чи колись навчуся. Це дуже круті снайпери, які полюють на ворожих снайперів. А цілі для звичайних снайперів – просто ворожа піхота. Офіцер, командир, тобто, ну, в реальному житті, за наукою снайперською, то найперша ціль для снайпера – це ворожий офіцер чи командир. Але в реальному житті його майже ніколи не видно. Ти не зрозумієш, хто командир. Вони ж не носять знаки розрізнення і намагаються так себе поводити, щоб не було зрозуміло. Так. А кулеметник. Кулеметник – це пріоритетна ціль. Обслуга, розрахунок якоїсь там зброї більш серйозної, скажімо так. А так, найчастіше це звичайна піхота. От 99, мабуть, відсотків кудись не перевлучають піхоту.
І головне завдання саме 200-й, от противник, чи все-таки 300-й взяти в полон?
А як ти його в полон візьмеш? Наші позиції, їхні позиції, він залишиться у своїх, на жаль.
Угу.
Ні, буває таке, коли наші там розвідники кудись вилазять, якісь там засідки роблять, їхні так само щось роблять. Тоді є шанси взяти в полон ворога, але таке не часто буває.
Диверсійні групи часто атакують ваші позиції чи ні?
Буває. От, власне, останнє моє, так би мовити, вдало виконане завдання, це саме була диверсійна група. Це була ворожа диверсійна група, яка вночі вилазила зі своїх окопів в напрямку наших окопів, щоб нас атакувати. І от диверсійна група.
Угу.
Відпрацювали по них.
Отримала відсіч. А скажіть, будь ласка, пані Олено, ви кажете, розрізнити, звісно, на тому боці, по той бік фронту, хто там саме, командир, не командир, важко дуже. А можна розрізнити, чи ні, це саме російські військові з регулярних військ, чи це місцеві ці маргінали, от, чи це неможливо розрізнити взагалі?
Маргіналів видно за маргінальною поведінкою. Абсолютно чітко видно. Ми ж за ними спостерігаємо, ми знаємо, як себе поводять. Бувають маргінали, місцева п'яниця.
Досі вони там є, да?
Є. Бувають, звичайно, коли видно, що працюють профі, схожі на регулярів. Звичайно, поки його не візьмеш в полон, 100% впевненості, що це російський регуляр, не може бути. І російські регуляри, я так скажу, просто в окопах на передній лінії вони не сидять. Їм там нема чого робити, з цим справляються місцеві. Ці стоять у другій лінії і виконують такі конкретні завдання. Розвідка з їхніх, диверсанти з їхніх, можуть бути артилеристи з їхніх.
Саме з російських регулярних.
Так, з російських регулярних. Ну як, якщо їх взяти в полон, то, звичайно, з'ясується миттєво, що він...
Відпускник?
Ні, що він звільнився зі Збройних сил Росії, там за півгодини до потрапляння в полон завжди так буде. О, тобто, що він кадровий, важко буде довести. Але буває таке, коли ми за роботою бачимо, що це регуляри.
За таких умов, знову ж таки, оце шкільне перемир'я. Як би там не було інтенсивність обстрілів менше, хоча немає жодної доби, щоб взагалі не було обстрілів. В таких умовах, ну, звісно, побратими менше гинуть. Це вже дуже величезний плюс, який дуже вагоме значення має. Але все-таки оця окопна війна, така напіввійна, вона як? Вона впливає на бойовий дух?
Впливає. Тобто, як це сказати? В принципі, це дуже погано. Я колись сказала, що затягувати війну – гріх не менше, ніж її починати. Я дуже погано налаштована, не тільки я, а всі фронтовики, які прийшли на фронт для того, щоб перемогти у цій війні, а не ті, яких прийнято називати заробітчанами. Всі ці лають Мінськ на всі лади, хочуть, щоб Україна з нього швидше вийшла і щоб була вже повноцінна війна, хто кого, щоб вже перемогти і закінчити. От, то, звичайно, на цих негативно впливає так зване перемир'я. Звичайно, стрілецька зброя працює, як працювала. Це важка зброя працює трохи менше, але це не значить, що вона не працює. Тобто на якійсь ділянці фронту практично щодня є обстріли з важкої арти. От. Але може трошечки менше. Але це нікому не на користь. Люди, які хочуть перемоги, деякі починають не розуміти, що ми тут взагалі робимо. Ну, а ті, які прийшли просто там гроші заробити, бо без роботи сидів десь там.
Контрактники маєте на увазі? Чи...
Ну, так. Да. На передовій взагалі тільки контрактники. Мобілізованих, звичайно, наскільки мені відомо, нема вже давно, вже рік, може більше. Нема на передовій мобілізованих. Всі добровольці, всі контрактники. Але в контрактників вже різна мотивація. Хтось прийшов воювати і перемагати, а хтось прийшов просто тому, що не знайшов іншої роботи. І у тих других, звичайно, влаштовується перемир'я. Сидіти в окопі, там, де дембіля, нічого не робити, а зарплата йому там капає. Тобто, звичайно, чим більше перемирів, тим такому краще. Але дякувати Богові, далеко не всі такі. Я сподіваюся, що не більшість таких. Тому що ми працюємо пліч-о-пліч дуже хорошими, мотивованими підрозділами ЗСУ з нормальним командуванням. От. Ми ними задоволені, вони нами задоволені, там все добре. Єдина проблема от армії, найбільша проблема, це не комплект. Це про це всі кажуть.
Не вистачає все-таки.
Так, да. Да, зараз дуже, дуже от не вистачає солдатів на позиціях.
Я хотів би от ще вас уточнити. А ваш статус як воїна Збройних сил? Все одно ж ви Збройні сили України, хоча це добровольчий підрозділ. Ви не маєте жодного стосунку, чи як?
Ми офіційно не входимо досі до лав Збройних сил України. Це означає, що ми не маємо зарплат, пільг, статусу УБД і так далі. Ну як, зараз все більше обласних рад приймають рішення давати мешканцям цих областей, вони прирівняли добровольців до воїнів Збройних сил. І тобто в межах своєї області, якщо твоя область вже проголосувала, ти можеш отримати таке своєрідне обласне ОБД.
Угу.
От. А на всеукраїнському рівні у нас ОБД немає.
І тобто, якщо раптом, не дай Боже, ваш побратим зазнає поранення, то що? На ніяких себе тільки розраховувати?
На друзів, на волонтерів. Волонтери не залишають, не покидають, але від держави не буде ніяких виплат. І... Хоча зараз є шанси нашим сім'ям наших загиблих і нашим важкопораненим тим, що залишилися інвалідами, вони через суди можуть домогтися виплат таких самих, як інші вояки. Але, на жаль, поки що тільки ці дві категорії людей. Тобто сім'ї загиблих і важкопоранені.
Волонтерська допомога, кажете, не зменшується. Четвертий рік війни, але все одно вагома.
Зменшується, звичайно, тому що мало хто може допомогти четвертий рік підряд потягти допомогу фронту. Звичайно, вона зменшується, але, в принципі, добровольчі підрозділи повністю за рахунок волонтерської допомоги існують, як і існували.
Ну, можливо, це військова таємниця, знову ж таки. А скільки от бійців-добровольців саме на лінії фронту перебувають?
Ні, ну це, звичайно, є військовою таємницею.
Ну, це не десятки людей, це сотні, це тисячі, це чи...
Це не десятки, але й не тисячі, скажу так.
Ну, скажімо так.
Десь посередині.
Ще такий вагомий от чинник, знову ж таки, бойовий дух. Ви трошки почали говорити про бойовий дух українських воїнів. Наскільки я вас розумію, все одно ця окопна війна, вона не найкращим чином впливає на нього. А можна судити, який дух у противника все ж таки? От як там ситуація?
Приблизно так само, як у нас, але трошки гірше, скажімо так. Тобто вони давно вже не хочуть воювати, вони думали, що там все це буде дуже швидко. Зараз вони побачили, що і Росії вони не потрібні, або потрібні тільки для того, щоб постійно дестабілізувати Україну. А як Донбас, чи як мешканці Донбасу, вони нікому не потрібні. У них там розчарування, і у них таке саме заробітчанство. У них там роботи немає, тобто хочеш отримувати якісь гроші, іди в так звану в лапках армію ДНР. То вони собі йдуть, їм так само не хочеться воювати, у них такий самий некомплект, і пиятика процвітає, і все, що завгодно. От, які все, що всі негативи, що можна сказати про нашу армію, навіть не хочу озвучувати. Все це можна сказати і про них, але вдвічі збільшити.
А оце аватарство, от ви самі порушили цю тему, пиятика, але вже з боку українських збройних сил. Чимало волонтерів констатують, і те, що я читав, і те, що я спілкувався, наші кореспонденти Радіо Свобода все ж таки не порівнять 15-й рік і зараз.
Правда, абсолютно правда.
Поліпшилася це ситуація в українських збройних силах.
Та взагалі, яку там сферу діяльності українських військ не візьмеш, все практично поліпшилось. Звичайно, дідало ще як до неба, але порівняно з 15-16 роком, так, покращення є, і пиятики менше, і більше боєздатних підрозділів, і командири навчилися. І якщо раніше всі генерали були штабні і всі ще радянські, то зараз навіть командування, верхня ланка, генерали, з'явилися толкові генерали, які виросли з фронтових полковників цієї війни. Тобто ситуація покращується. Але, звичайно, і совкового ідіотизму теж ще багато. Армія дуже консервативна структура і змінюється дуже повільно. І, звичайно, не гаразд є, але потрошку.
Але прогрес є. Прогрес і в тому числі забезпечення не лише завдяки волонтерам, а й держава все ж таки нарешті подбала, так?
Ну, про забезпечення армії це треба питати тих, хто служить в армії. Я не буду казати, але те, що вони не голодні, це факт. Їжі вистачає на фронті. От нашим солдатам, з тим, з яким ми в одних окопах, їм завжди є і їжу підвозять, і воду підвозять. От спека була, літо спекотне. Наприклад, вода у них завжди була. От, так що, в принципі, не скажу, що все аж так добре, але краще, ніж могло бути.
Нагадаю, що гостя студії Радіо Свобода Олена Білозерська, воїн. І, до речі, ви ж до війни були відомим блогером українським. Напевно, ретельно стежили не тільки тоді, а й зараз за тим, що тут, у тилу, відбувається. Одна з новин дня, те, що порушила справу НАБУ, порушила, ви знаєте, напевно, проти заступника міністра оборони України. Фігурантом цього розслідування заступник міністра оборони Ігор Павловський. Він, до речі, зі свого боку категорично відкидає звинувачення на його адресу. Суд обрав запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. От як ви оцінюєте? Звісно, ви не суддя, не прокурор, не слідчий. А от ви і ваші побратими, отака новина. От як це можна оцінити?
Я, в першу чергу, не володію всією повнотою інформації, щоб робити якісь висновки з цього приводу. Але безвідносно до конкретної
так,
людини,
ширше,
до конкретного посадовця, хто краде. Тим більше краде в армії під час війни. Він має не під домашнім арештом бути. Він має, ну, зараз у нас закони мирного часу, ганьба велика, ну, має хоча б в тюрмі сидіти. Всі, але не так, щоб одного зробили винним, цапом відбувайлом, хай навіть кравило. Всі крали, а ти один будеш сидіти. Всі мають сидіти. А взагалі я давно за те, щоб назвати війну війною, вести, оголосити військовий стан, запровадити трибунали, військово-польові суди, скасування мораторію на смертну кару за злочини, пов'язані з військовою сферою. Звичайно, тобто мають бути закони воєнного часу, і хто краве це доведено, під трибунал, з усіма випливаючими.
Тобто те, що в законі про реінтеграцію Донбасу, ну там вже два документи, ви знаєте, позаминулий тиждень ламали списи Верховній Раді, навіть у прямому сенсі цього слова, ну там нема терміну, війна замість АТО. Так, ви до цього негативно ставитесь, наскільки я розумію.
Ну так. Так. Там головне другий закон, який відтерміновує вступ в дію першого. Це, наскільки я розумію, ось це погано.
Угу.
Ну, наш президент між цим, між молотом і кавадлом.
От. Ви маєте на увазі позиція Заходу, так?
Так, Захід тисне. Я владу постійно критикую, але що тут зробиш? З одного боку, він бізнесмен, він не воїн, він звик вирішувати все, як вирішують бізнесмени, шляхом домовленостей. Ага. А цей конфлікт, ну, немає він вирішення не військового, шляхом домовленостей. Якби нам би зараз на чолі держави головнокомандувача військового, людину, може, не професійного військового, але людину з мисленням військового, націленого на перемогу. Але не все залежить навіть від особистої якості президента. От був би у нас там не Порошенко зараз, який-небудь Петренко. Захід тисне, Росія тисне.
Ну, добре. Порошенко, не Порошенко, от якби ви, уявимо собі, або Дмитро Ярош були президентом України, головнокомандувач Збройних сил України. Вперед в атаку на Донбасі? Яка альтернатива? Тоді,
не зразу вперед в атаку. Зараз ми для атаки не маємо сил, це об'єктивно, для оборони. Для оборони, так.
Ледь-ледь, але готуватися, так я розумію.
Так, треба готуватися, але треба бути націленими на звільнення Донбасу, окупованих територій, військовим шляхом, збройним шляхом. До цього треба готуватися. Завтра в атаку ні, не можна. Програємо. Треба готуватися, треба до цього бути націленим, все для цього робити, щоб це вийшло. А дипломатичний шлях теж, всі інші шляхи теж, але як допоміжні. Всі шляхи треба використовувати.
Тобто від допомоги Заходу все ж таки не варто відмовлятися, ви констатуєте?
Повністю не варто використовувати. Повністю, звичайно, не варто відмовлятися. Але Захід, розумієте, як і всі держави, як і всі люди, вони ставлять на переможців. Вони ставлять на переможців. Згадайте, як їздили західні політики, коли розвалився СРСР, коли Україна збиралася стати незалежною державою, як їздили сюди впливові західні політики і переконували не робити цього. А потім Україна стає незалежною державою. Це даність, це факт, що відбувся. І вони нормально це визнають і нормальні стосунки з нами підтримують. І тут вони... Треба все-таки більше орієнтуватися на власні сили, на наше суспільство, далеко не бездоганне, але все-таки більше на своє, ніж на чуже. Бо у чужих чужі інтереси, в першу чергу.
Ганя Олена, добре, важлива деталь. Ви ж все-таки буваєте і в тилу?
От дуже рідко.
Рідко.
Дуже рідко.
Але іноді, але буваєте. Дивіться, от цікава ваша думка, як людина, яка стежить за всіма подіями, не лише на фронті. Ви кажете, військовий стан, я розумію, не лише в зоні боїв, а по всій Україні голосити, так? Назвати війну війну. А ви бачите, от по киянах, от зараз ми сидимо в офісі Радіо Свобода в центрі Києва, ви бачите по киянах, що відбувається війна?
Звичайно, не бачу. Про це казано, переказано дуже багато, навіть не хочеться на цьому зупинятись. Жоден народ не хоче воювати. Це не тільки українське суспільство чи кияни, це всі добровольці. Ну, я зараз маю на увазі добровольців в широкому розумінні. Це і солдати-контрактники, і волонтери, і всі, хто якось допомагає фронту. Це порівняно з усім суспільством, це порівняно невеликий відсоток людей. А всі решта хочуть, щоб було тихо, щоб жити своїм життям і так далі. І для того, щоб виграти війну, цих обивателів, які не хочуть воювати, держава повинна примусити. Загальна мобілізація вперед в окопи, аби цю війну, ну, важко виграти. Бо добровольців просто мало. І всі, хто хочуть, людей, які готові навіть за непогану зарплатню контрактника ризикувати життям, їх не так вже багато, і всі вони зараз служать або відслужили. Треба оцих загнати, які там під барами стоять.
А які з них воїни? Вони ж при першій же куля, коли полетить, зразу кине зброю, побіжить до противника, ні?
Примушувати треба.
Є можливо?
Звичайно, можливо, господи.
А як же бойовий дух і мотив воювати за батьківщину?
Ви знаєте, в 2014 році від першої автоматної черги тікали всі, майже всі, поголівно, крім там невеличкого прошарку добровольців. Всі тікали, всі боялися і так далі. І це нормально. А зараз з'явилася ж звідкілясь армія. І це не інші люди, це ті самі. Навчилися воювати, і це нормально. Спочатку треба знайти порядну, патріотичну, чесну людину, потім на деякий час дати їй абсолютно владу. Це моя мрія, якщо чесно. От. А потім демократія – це добре. Але демократія – це добре, коли в державі все добре, а не так, як зараз.
Але не все погано в державі, те, що ви зауважили. В Збройних силах теж.
І в Збройних силах теж. Не все погано.
Ну що ж, маємо завершувати нашу розмову. От на цій все ж таки позитивній ноті. Не дарма. Ваші побратими там зараз все-таки ризикують щодня життям. Не дарма.
Абсолютно не дарма.